Դոկտոբարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վարդան Ասկանյանը պատրաստվում է կուսակցություն ստեղծել։ Նախկին արտգործնախարարը խոսել է նաև մարտի 1-ի մասին։
Իհարկե այդ օրվա իշխանությունը միանշանագոր է պատասխանատվություն է գրում դրա համար։ Իշխանությունը պետք չէ թողեր, որ նման բան դեղի ունենա։
Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները Երևանում են, հանդիպումներ են անցկացնում ընտրականորեն զգրքի վերաբերյալ։ Հայաստանը Ռուսաստանին գազի համար կշարունակի դոլարով վճարել։ Ղարաբաղում ևս սահմանադրական փոփոխություններ կանցկացվեն։ Անկարայում պայթյուններից հետո Թուրքիայի նախագահը խոստացել է ծնկի բերել ահաբեկիչներին։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անկարայի կենտրոնում կիրակ երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 37-ի, շուրջ 120 մարդ վիրավորվել է, որևէ մեկն առայժմ չի ստանձնել ահաբեկչական հարձակման պատասխանատվությունը, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոլուի խոսքով, սակայն հստակապացույցներ կան, որ Անկարայում իրականացված հարձակման հեղինակը ահաբեկչական կառույցներն են։ Թուրքական աղբյուրների պնդմամբ հիմնական վարկածը վերաբերում է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը, թուրքական ուղթուժը Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունից ժամեր անց մի շարք հարվածներ է հասցրել քուրդ զինյալների հյուսիսային Իրաքում գտնվող դիրքերին։ Ադրբեջանցի սահմանապահները կիրակի օրը կրակ են արձակել Իրանի հետ սահմանին, սպանելով Բանգլադեշի և Ադրբեջանի 5 քաղաքացիների։ Նրանք ըստ ադրբեջանական աղբյուրների զինված էին և փորձում էին հատել Իրանի հետ պետական սահմանը Յարդմլեի շրջանի Դաշկենտ գյուղի մերձակայքում։ Զինված խմբի ևս 3 անդամների ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հաջողվել է հատել սահմանը և խորանալ Ադրբեջանի տարածքում, նրանց որոնումները շարունակվում են։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների հնարավոր կիրառումն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի խոսքով Իրանի դեմ պատժամիջոցների թեման կրկին հրատապ է դարձել Թեհրանի կողմից սեփական արտադրության նոր բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներից հետո։ Ժնևում այսօր մեկնարկել է սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղղված բանակցությունների հերթական փուլը։ Սիրիայի խնդրով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրայի խոսքով բանակցությունների օրակարգային մայր թեման Սիրիայում իրականացվելիք քաղաքական փոփոխությունների հարցն է։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյայի խոսքով Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմներ գրաված ուժերի միջև համաձայնագրի կնքման այլ ընտրանքը լայնածավալ պատերազմն է։ Բանակցությունների այս փուլը կշարունակվի մինչև մարտի 24-ը։ Թուրքիան զորք է կուտակում Սիրիայի հետ սահմանի ռուսական RNTV հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով այդ քայլով Թուրքիան ցանկանում է կանխել Սիրիայի քրդական ուժերի հետագա հարձակումը, որի արդյունքում քրդերով բնակեցված երկու շրջանների միջև ցամաքային կապ կհաստատվի։ Սիրիայում թուրքական ռազմական ներխուժման իրական վտանգի առկա հայտարարել է Լավրովը։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի մամուլի խոսնակը դիմել է դատախազություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել ռուսաստանյան ընդդիմության ղեկավարներից մեկի Իլյա Յաշինի դեմ։ Պատճառը Յաշինի կողմից Կադիրովի գործունեության նվիրված հայտնի զեկույցն է, որում ըստ չեչեն պաշտոնյայի ընդդիմադիրը թշնամանք է սերմանում ազգային և կրոնական հողի վրա։ Իր զեկույցում Յաշինը պնդում էր, թե Չեչնիան վերածվել է խալիֆայության, որտեղ գործում են ոչ թե Ռուսաստանի օրենսդրությունն, այլ շարիաթի օրենքները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտ է ներկայացնում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին սեփական կուսակցությամբ մասնակցելու համար։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողներին հետաքրքրում էր, թե ինչ մոտեցում է ունենալու նոր կուսակցությունը մարտի 1-ի բացահայտման գործում։ Հայաստանի քաղաքական կյանքի ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը կատարվել է հենց այն ժամանակ, երբ Օսկանյանը իշխանության կազմում էր։ Այսօր նա հայտարարել է, որ մարտի 1-ի համար պատասխանատվություն է կրում այդ օրվա իշխանությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մարտի 1-ի համար այդ օրվա իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ նախկին անդամ Վարդան Օսկանյանը, ով պատրաստվում է առաջիկայում նոր կուսակցություն ստեղծել և մասնակցել 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Մարտի 1-ի հարցին պատմիցս ընդրադարձել եմ, իհարկե դա մեր սև էջերից մեկն է, իհարկե այդ օրվա իշխանությունը միանշանագոր են, պատասխանատվություն է գրում դրա համար, իշխանությունը պետք չէ թողեր, որ նման բան դեղի ունենար, ես այդ իշխանության մաս եմ եղել։ Եվ հենց մարտի 1-ի օրը ես խորդ կդամ մի հատ թարմացնեք հիշողությունները, գնաք և YouTube-ում գա իմ ելույթը, որը գրագոցներից 3-4 ժամ առաջ է դեղի ունեցել, ուղղակի օդում զգալով, որ լարված իրավիճակ է և նման զարգացումներ կարող են լինել, ես փորձեմ գանխել։ Ես շահեգանորեն նաև դարբերում եմ բոլոր միջազգական կորձություններից, որ այդ պատասխանատվությունն եմ վերցրել, համարձակություն եմ ունեցել իսկապես կանգնել կամերայի առաջ և գոչ անել և Հանրապետության նախագահին, այսին իշխանություններին և ընդդիմությանը, որպեսզի կարողանան երկխոսության մեջ մտնել, որպեսզի մենք խուսափենք մարտի 1-ից։
Իդեպ հիշեցնենք, 2008-ի մարտի 1-ին նախագահի նստավայրում հրավիրած ասուլիսում Վարդան Օսկանյանը խոսում էր Ազատության հրապարակում ոստիկանության և խաղաղ ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների մասին, ընդգծելով, թե տուժածները մեղմ վնասվածքներ են ստացել։
Այն վնասվածքների չափը բավական մեղմ է։ Վնասվածքների տեսակը վկայություն է իսկապես այն բանի, որ այնտեղ արդարոց ուժ այդ մարդկանց նկատմամբ ուղղակի չի գիրառվել։
Եթե այսօր Վարդան Օսկանյանը հայտարարում է, թե մարտի 1-ի 10 զոհերի համար այդ օրվա իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում, ապա 2008-ին նախագահի նստավայրում մեղադրում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ընդգծելով, թե նա չի ցանկանում տեղափոխվել քաղաքական դաշտ և չի ընդունում այն ժամանակ վարչապետ նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկխոսության առաջարկը։
Խնդակը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դաշտում է։ 9 տեխնատուներից ինքն է, որ իր ձեռքը չի մեկնում, չի ուզում քաղաքական դաշտ տեղափոխվել։ Կրիտիկական բահ է։ Եթե այս պահին լինում է ճիշտ կողնորոշվում, մենք շահում ենք։
Քանի որ այսօր Վարդան Օսկանյանը պատասխանատու է համարում մարտի 1-ի համար այդ օրվա իշխանություններին, լրագրողները հետաքրքրվեցին, արդյոք իր ստեղծելի կուսակցության օրակարգում կա մարտի 1-ի բացահայտումը։ Օսկանյանն ասաց, թե իրավապահ մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն, բայց ամեն դեպքում իրենք կաջակցեն։
Բնականաբար աջակցություն կլինի, եւ ինչքան տապանցիկ լինեն այդ հարցերը, այդքան լավ մեր հետաքրքրվածությունը։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ ռեսուրսով է պատրաստվում ժողովրդի քվեն ստանալ, հաշվի առնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններն ու դրանց թողած ծանր հետևանքները, Վարդան Օսկանյանն ասաց, թե հենց իր ռեսուրսով, կուսակցության ծրագրով և երկրի զարգացման տեսլականով, թե ովքեր են կազմելու կուսակցության կորիզը, նախկին արտգործնախարարը խուսափեց անուններ տալ, կրկին հայտարարեց, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր կուսակցության հետ կապ չունի, սակայն հրաժարվեց կոնկրետացնել, Քոչարյանը կհայտնվի իր կուսակցության համամասնական ցուցակում, թե ոչ։
Չեմ պատկերացնում, այսինքն դա այդպիսի հարց Քոչարյանին պետք է դա, ես կարծում եմ ինքը, եթե քաղաքական ներգրավվածության ցանկություն ունի, թե չէ։
Իսկ դուք ինքներդ պատրաստ եք այդ համագործակցությանը Քոչարյանին։
Նայեք, ես Քոչարյանի 10 տարի աշխատել եմ, նորմալ հարաբերություններ ունեմ։
Նշենք, որ այսօր քաղաքական ուժերը հիմնականում դրական էին արտահայտվում նախկին արտգործնախարարի ստեղծելի կուսակցության մասին, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Վերջինս մտավախություն չունի, որ նոր կուսակցությունը կարող է էլ ավելի թուլացնել երբեմնի հզոր ԲՀԿ-ն, հաշվի առնելով, որ խմբակցության երբեմնի առանցքային գործիչները Ստեփան Մարկարյանը, Էլինար Վարդանյանը և Վահե Հովանիսյանը կարող են անդամակցել նորաստեղծ կուսակցությանը։ Ավելին Զորաբյանը պնդում է, թե ԲՀԿ-ն ինքնազտված և առողջացված ընդդիմադիր իր յուրակարգով մասնակցելու է 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Կունենա հնարավորություն հաղթահարելու շեմը և լինել։
Ես 5% շեմի մասին խոսել եմ, համարում եմ ծիծաղելի, ես վստահեցնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը շատ լուրջ ներկայություն է ունենալու 2017 թվականի խորհրդարանում։
Իշխող Հանրապետականը ողջունում է ցանկացած ուժի մուտքը քաղաքական դաշտ, հատկապես որ, ինչպես խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն է նշում, կայացած ընդդիմության կարիք է զգացվում, բայց եւ միաժամանակ չի հասկանում, թե ինչու Օսկանյանը որոշեց նոր ուժ ստեղծել, երբ կար ԲՀԿ-ն։
Չեմ հասկանում, ինչ կարիք կա նոր ուժի ստեղծելու, որովհետեւ իրենք քաղաքական ուժ ունեն, ունեին կամ ունեն, կարող են եւ այ կարող են դրա շուրջը նաեւ ստեղծել, բայց դա իրենց խնդիրն է։
Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը չի կարողանում ասել, թե ինչու են ԲՀԿ-ում ընդգրկված առանցքային գործիչները լքում կուսակցությունը, բայց եւ ցանկանում է, որ նոր ստեղծվող ուժերը կարճաժամկետ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների չնմանվեն։
Եվ ես շատ կուզենայի, որպեսզի նոր ստեղծվելի կուսակցությունները ոչ թե լինեին հազար ներողություն եմ խնդրում, առանց որևէ մեկին վիրավորելու եւ առանց որևէ մեկին մատնանշելու։ Միանգամյա գործունեություն իրականացնող ՍՊԱ-ներ, այլ իրոք քաղաքական կուսակցություն։
Անդիմադիր Հայազգ Ազգային կոնգրեսը նշում է, եթե ընդհանուր եզրեր գտնեն, բնականաբար կհամագործակցեն Վարդան Օսկանյանի կուսակցության հետ։ Ինչ վերաբերում է 2017 թվականի ընտրություններին, ապա Զուրաբյանն ընդգծեց, երբ պահագա կորոշեն, ընտրություններին գնում են միայնակ թե դաշինքով։
Իհարկե, հանրակրվեց հետո մենք ասեմ ձեզ, որ բավականին ինքնավստահ ենք եւ կարծում ենք, որ միայնակ էլ կարող ենք շատ մեծ արդյունքի հասնել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք բացառում ենք համագործակցություն որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Ի վերջո, համախմբումը բնականաբար բազմապատկում է հաղթանակի հնարավորությունները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին Վարդան Օսկանյանը հայտնեց 3 հրայր Թամրեզենի կիրակնորավելուցական ծրագրում։ Անցած տարի մարտին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս եկած Օսկանյանը հերքում է խոսակցությունները, թե նոր ստեղծվող կուսակցության հետ կապ ունի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հարցազրույցում Օսկանյանը քննադատել է նաև նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, խոսել է ներքին և արտաքին քաղաքականության մասին, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կուսակցություն է ստեղծում։ Հստակություն կլինի մոտ ապագայում, կիրակնորյավեր լուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ հայտարարեց Օսկանյանը։
Իրոք կուսակցությունը ստեղծելու հետ կապված աշխատանքները բավական առաջ են գնացել։ Այս պահին ուղղակի ես պատրաստ չեմ հայտարարելու քո հաղորդման ընթացքում, որ ստեղծվում է, բայց կլինի։
Անուններ չհրապարակելով Օսկանյանն այնուհանդերձ մոտավորապես ասաց, ովքեր կլինեն նորաստեղծ կուսակցության անդամները։
Եվ խորհրդարանում, եւ խորհրդարանից դուրս երիտասարդական շրջանակներում կան առողջ մտածող, ազատ մտածող, ազնիվ, հայրենասեր մարդիկ, որոնք կուսակցական չեն, եւ կարծում եմ, որ հենց այդ մարդիկ էլ գորիզ կգազմեն կուսակցությանը։
Հավաստիացրեց, թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ստեղծվելիք կուսակցության հետ կապ չունի։
Քոչարյանի հետ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, շատ լավ հարաբերություններ են եղել, կարծում եմ արդյունավետ ենք աշխատել։ Այսօր էլ ես իմ գաբը Քոչարյանի հետ բահում եմ, հանդիպում եմ, բայց միասին մենք քաղաքական ծրագիր կամ որևէ այլ ծրագիր երբեք չենք մշակել եւ այդպիսի նպատակ չկա։ Ինչի՞ է։
Իսկ եթե հանկարծ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշի մտնել քաղաքականության մեջ եւ ենթադրենք ձեզ խնդրի, եթե կարող է ձեր կուսակցությանը անդամակցել, կընդունեք իրեն, թե։
Այն դա ժամանակի խնդիր է, գիտեք, հիմա նստել
կուսակցությունը
ինքը բաց կուսակցություն պիտի լինի, ես Քոչարյանի հետ նորմալ հարաբերություն քաղաքական խորհուրդ կլինի։ Հա, երկրում իրավիճակը, եթե գիտեք, ժողովրդի կողմից ինչ-որ ընկալում կա այդ բոլորին, ուղղակի ես հիմա արձանագրում եմ այն փաստը, որ սա Քոչարյանի հետ կապ չունի այն լուսակությունը, որ ստեղծվելու է։
Վարդան Օսկանյանը դադարեցրեց Բարգավաճ Հայաստանին անդամակցությունը անցած տարվա մարտին կուսակցությունից Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո։ Որոշման պատճառն ըստ նախկին արտգործնախարարի այն էր, որ կուսակցությունը չկարողացավ իրականացնել արմատական փոփոխություններ եւ երկիրը դուրս բերել ծանր վիճակից։ Թամրազյանի վերլուծական ծրագրում Օսկանյանը խոսեց այլ կուսակցությունների հետ դաշինքներ կազմելու մասին, ասաց տեսնում է համագործակցելու հնարավորություն նպատակների ու գաղափարների ընդհանրություն ունեցող բոլոր ուժերի հետ, առանձնացրեց Բարգավաճ Հայաստանին,
որովհետև 2017 թվականի ընդրությունները բոլորը համարում են շրջադարձային եւ ճակատագրական, կարծեք բոլորի մոտ իսկապես եկել է պահը եւ գիտակցությունը, որ պետք է իրոք կարողանալ բևեր ստեղծել քաղաքական դաշտում, որովհետեւ կարողանանք շատ ավելի արդյունավետ եւ նախընտրական այդ գործընթացներում կարողանալ դրական ազդեցություն ունենալ ընդրական օրենսգրքի վրա եւ այլ գործընթացներում եւ նաեւ ընդրությունների այսպես արդար ազատ ընթացքը ապահովելու եւ ամենակարևորը ընդրություններից հետո կարողանալ իսկապես ներգրավվել այնպես, որ երկրում կարողանանք լուրջ փոփոխություններ բերել։
Անդրադառնալով ընդրական օրենսգրքի նախագծին, նախկին արտգործնախարարը կարծիք հայտնեց, թե կեղծիքների հնարավորություններն ամբողջությամբ պահպանվել են։
Կրկնակի քվեարկությունը, գիտեք, այդ կարուսելները, լցոնումները, այդ բոլորին որևէ լուծում չի դրվել այս նախագծի մեջ։ Օրինակ, ես իրոք կուզենայի, որ մենք ներդնեինք մատնահետքի ճանաչման սարքերը, դրանք շատ էժան սարքեր են նրա, իսկապես 20-25 դոլար արժեցող, եթե օդանավակայանում որ դրած է, դա մեծ գումար չի եւ դրա գումարը ցանկացած միջազգային գազագերբություն կդրամատրի, դնել 2000 հատ բոլոր ընդրադեղամասերում եւ տեխնիկան, տեխնոլոգիան, այսօր ցույց տալիս, որ այդ բոլորը մի ինչ-որ բանում էլի ցանցով միացած լինեն մի գետում։ Եթե դա մենք կարողացանք անել, նշանակում է, որ նույնիսկ կարելի է ցուցակ չմաքրել, հետո ցուցակ չհրաբարակել, այսինքն դա գանխում է ամեն ինչ։
Ազատության տաղավարում Օսկանյանը հատկապես կարևորեց կոմպլեմենտար քաղաքականության վերականգնումը։ Կարծիք հայտնեց Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության մասին հայտարարությունները արդյունքներին համահունչ չեն։
Իմ մոտ հիմա իսկապես այդ դպավորությունը գա, որ մեր ինքնա ցենզուրան ռուսական հարցերում մի քիչ սահմաններից դուրս է եկել։ Եվ դա բերում է այդ քաղաքականության հավասարակշռության խախտմանը։ Այսօր ես կարծում եմ, որ հրատապ հարց է իսկապես Եվրոմիության հետ մեր նոր երկկողմանի այդ պայմանագիրը բերել իր ավարտին։ Դա հնարավորինս պետք է արականել, դրան դալ քաղաքական լուրջ փոխանցություն, ինչպես նաև անպայման պետք է նաև դնդեսական կոմպոնենտ ունենա։
Այսպիսի հայտարարություն հնչեց Մոսկվայում, որ Հայաստանը հաստատապես աջակցում է Սիրիայի արձով Ռուսաստանի դիրքորոշմանը։ Իհարկե այստեղ նախագահը նաև ավելացնում է, որ ողջունում է պայմանավորվածություն Ռուսաստանը ձեռք է բերել Միացյալ Նահանգների հետ, փորձում է հավասարակշռել, բայց որքանով է, ասենք, ճիշտ այդպիսի հայտարարությունը, դուք կարծում եք, որ ճիշտ է դա։ Ռուսերեն կոչվում է «Տյորդը պատժվի»։
Այդ հատված օրինակ ես կասեի, բարացի միգուցե իմ հանդիպման ժամանակ թետա-թետ եւ ոչ թե մամուլի ներկայությամբ հրաբարականորեն։ Այսի դիվանագիտական նրբություններ կա, ես չեմ ուզում նախկային ինչ որ դասեր դամ կամ բաներ, ուղղակի ես ասում եմ այն ինչ ես կանեի օրինակ նման բարականերում։
Հայաստանը ռուսական գազի համար կշարունակի վճարել դոլարով, չնայած անցած տարի Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկել էր, որ ԵՏՄ երկրները միմյանց հետ առևտրի դեպքում հրաժարվեն ամերիկյան դոլարից։ Սակայն Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ընթացքում այդ հարցը ըստ էներգետիկայի նախարարի չի քննարկվել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանը մերժել է Հայաստանի իշխանությունների առաջարկը Երևանը կշարունակի ռուսական գազի դիմաց վճարել դոլարով, այսօր հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։
Բանակցությունները ընդհանում են զուտ դոլարով գնման մասին։
Ասեք, այն ռուսական ռուբլով
Ոչ, նման քննի չի կրել։
Փաստորեն այդ հարցն անգամ չի էլ քննարկվել, միջդեռ մոտ կես տարի առաջ, անցած սեպտեմբերին, Բելարուսում տեղի ունեցած ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկեց միության անդամ պետությունների միջև էներգակիրների առևտուրը իրականացնել ռուբլով, ոչ թե դոլարով։ Արժեզրկված դրամի եւ ռուբլու պայմաններում գազի դիմաց դոլարով վճարելը լրացուցիչ բեռ է հայաստանյան գործարարների համար, որոնք իրենց արտադրանքը իրացնում են դրամով կամ ռուբլով։ Ստացված դրամն ու ռուբլին թանկ դոլարի վերացելով հայաստանցի գործարարները ավելի շատ գումար են հատկացնելու կապույտ վառելիքին, արդյունքում ռուսաստանցի արտադրողի հետ հայտնվելով անհավասար պայմաններում։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով Մոսկվան դժվար թե կհամաձայնվի գազը վաճառել ռուբլով կամ դրամով, որովհետև իր տնտեսության համար դժվարին ժամանակներում արտարժույթի կարիք ունի։
Ռուսաստանի եկամուտների մեծագույն մասը գոյանում է նավթի եւ գազի վաճառքից եւ թերապես բնական ռեսուրսների վաճառքից։ Թեկուզ Հայաստանի շուկան շատ փոքր է, բայց տարեկան մոտ 300 միլիոն դոլար գումար է տրամադրում Հայաստանը Ռուսաստանին ստացված գազի դիմաց։
Լևոն Յոլյանն ուղեկցում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին անցած շաբաթ կայացած Մոսկովյան այցելության ընթացքում։ Հենց այդ այցի ընթացքում էլ սպասվում էր, որ նոր փաստաթուղթ կստորագրվի Հայաստան առաքվող գազի գնի վերաբերյալ։ Անցած տարվանից ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրը Հայաստանի այդ սամանին արժե 165 դոլար, սակայն այդ գինը գործում է մինչև այս ապրիլի 1-ը։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ անցած տարվա նոյեմբերին դիմել էին Կրեմլին գինն իջեցնելու առաջարկով, որովհետև ԵՏՄ անդամ այլ երկրներում գազն ավելի էժան է։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի Մոսկովյան այցելության արդյունքում ոչ միայն չստորագրվեց գազն ավելի էժան վաճառելու մասին պայմանագիր, այլև չերկարաձգվեց 165 դոլարի մասին փաստաթուղթը։
165 դոլարը գործում է մինչև 2016 թվականի ապրիլի 1-ը։ Բանակցությունները ընդանում են այն ուղղությամբ, որ գինը լրացուցիչ իջեցվի։ Եվ բանակցությունները ընթացքում են, համապատասխան աշխատանքներ այս ուղղությամբ գնում են, երբ վերջնական պատկերը կլինի, միանգամից կտեղեկացնենք մեր հանրությանը ձեր միջոցով։
Հնարավոր է, որ չկնքվի եւ 189 դոլար ապրիլի 1-ից նորից վճարենք։
Չեմ կարծում։
Իսկ ինչու է ձգձգվում, պատճառը կարող է։
Չէ, դա աշխատանքային գործընթաց է, որը ընթանում է եւ ըստ իս մոտակա ժամանակներս մենք ձեզ կտեղեկացնենք վերջնական լուծումների եւ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։
Միջդեռ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այցից առաջ Հայաստանի իշխանությունները կարծես վստահ էին, որ առնվազն 165 դոլարի մասին փաստաթուղթ իրենց կհաջողվի ստորագրել։ Համենայն դեպս նախագահ Սարգսյանի Ռուսաստան մեկնելու օրը անցած 5 շաբթի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը լրագրողներին հայտարարեց, փաստաթղթի նախագիծը արդեն պատրաստ է։
Միկոնուս աշխատանքային այց է, միշտ բնական է, ցանկացած նմանատիպ հանդիպում միշտ որոշակի արդյունքների է բերում։ Ու կարծում եմ, որ այս դեպքում են նախատեսվում է նաև այն, ինչ որ հիմա զեկուցվեց, ուրեմն սակագնի հետ կապված, այո, որ պահպանվի 165-ը, մինչև շարունակվեն բանակցությունները։
Հնարավոր է Մոսկվան չհամաձայնի հայկական։
Արդեն պատրաստի նախագիծը կա, որը համաձայնեցված է եւ ընդադրվում է, որ պետք է ստորագրվի։
Երբ այսօր Լևոն Յոլյանից հետաքրքրվեցինք, եթե նախագիծը պատրաստ էր, ինչու այն չստորագրվեց, նորանշանակ նախարարը արձագանքեց։
Ես խնդրում եմ նման հարցերով դիմել պարոն Քոչարյանին, եթե ինքն էր համոզված։ Իմ կարծիքով ես պարիչ տեղեկատվություն ձեզ ներկայացրեցի, նման ուրեմն պրոտոկոլ ստորագրելու խնդիր այս այցի ժամանակ չկար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տվյալահաշվությունը չի հաստատել նոր Հայաստան շարժման անդամ արդեն 3 ամիս անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի մեղադրանքը գործն ուղարկվել է լրացուցիչ քննության։ Ակտիվիստը ձերբակալվել էր Ամանորի գիշերը, ապա կալանավորվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Տվյալահաշվությունը վերածրել է նաև հատուկ քնչական ծառայության որոշումը ոստիկանի կողմից բռնությունների գործը կարտելու մասին, ինչը սա նշանակում կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ամանորից ազատազրկված Գևորգ Սաֆարյանի գործը դատարան չի ուղարկվել։ Գլխավոր դատախազությունը չի հաստատել մեղադրանքը, գործը ուղարկելով լրացուցիչ քննության։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ դատախազությունը վերածրել է նաև հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, որով ոստիկանների գործողությունները Գևորգի և ընկերների դեմ համարվել էին իրավաչափ։ Ոստիկանների դեմ հարուցված, ապակարճված քրեական այս գործը ևս դատախազությունը ուղարկել է նոր քննության։ Գևորգ Սաֆարյանի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը կարծում է, իրավապահները փորձում են շտկել սխալները եվրոպական կառույցների առջև չխայտառակվելու համար։
Միգուցե հասկացել է, որ հնարավոր չէ այսպիսի ապացույցներով գործ ուղարկել դատարան։ Իհարկե, եւ դա վատ չի։ Դա ճանապարից կանգնելու հետ դառնալը, դա ինչ-որ առումով նաեւ լավ չափանիշ է, թե մասնագետի համար, թե նաեւ դատախազության համար։ Ինչը մեր դատարանների հասցեին չեն կարող ասել, մենք ամեն կերպ փորձեցինք, որ դատարանները վերջնական եզրահանգման գան եւ վերջակետը դնեն, որ գոնե այս պահին կալանավորում չպետք է լինի, դատարանները չկարողացան իրենց անկախ գտնվեն եւ այսպիսի շատ անհետեր որոշումներ կայացրեցին։
Գևորգ Սաֆարյանը կալանավորվել է Տարեմուտի գիշերը ազատության հրապարակում Եղևնի տեղադրելու փորձից հետո իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Ամիսներ շարունակված քննությունը ըստ փաստաբանի ընթացել է խախտումներով, առերեսումների ժամանակ քննիչը ուղղորդել էր հրեշտակապետ Գեղամ Խաչատրյանին ու նրա ենթականերին, որոնց ցուցմունքները հաճախ տարբերվել են նախորդներից կամ հակասել մեկը մյուսին։
Խայտառակությունը դատարանում, Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում, որովհետև այդ ոստիկանության գործողությունները, այդ ոստիկանության աշխատակիցների այդքան պատրաստելուց հետո նրանք չեն կարողանում ցուցմունքներ տալ։ Քննիչը մի քանի դրվակ ես եմ տեսել, որ ոստիկանը ոտքով խփում է քննիչին, որ քննիչը ինչ-որ բան ասի, քննիչն էլ նայում է, որ ես տեսնում եմ, բան չի ասում, ես ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ձեր քննիչը չի կարող հուշել ձեզ, էլի, պատասխանեք հարցին, հարցը տրվել է։
Նույն օրը ակցիային մասնակցած ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանը գործի նոր ընթացք տալու դատախազության որոշումից մեծ ակնկալիքներ չունի։ Սաֆարյանի ընկերները պնդում են, ոչ թե Գևորգն է ծեցել ոստիկաններին, այլ նրանք են հարցակվել իրենց վրա ու թեև դա արձանագրել է տեսախցիկը, իրավապահներն իրենց դժոխ չէին ճանաչել։
Վստահ եմ, որ քնիչը ինքնուրույն չէր արել ինչ որ արել էր եւ ուղղակի ինքը կատարել էր իրեն վերևից եկած հրահանգը գործը կարճելով, սակայն հիմա կարծում եմ ինչ որ իրավիճակ է փոխվել, որի հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջացել նորից գործը վերադարձնելու քնչական ծառայություն եւ շարունակելու քննություն։
Հատուկ քնչական ծառայությունը, որը կարճել էր ոստիկանական բռնությունների մասով գործը, հաշվի չեր առել ոչ տեսանյութերի, ոչ օմբուդսմենի, ոչ էլ Human Rights Watch-ի գնահատականը, թե Սաֆարյանին կալանքի տակ պահելը անհամաչափ է կատարվածին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին անգամ Հայաստանի դատարանը որոշել է փոխհատուցել բարոյական վնասը։ Թեև 11 տարի է, ինչ բարոյական վնասի մասին օրենքը գործում է, սակայն մինչ օրս նման որոշում չէր կայացվել։ Առաջինը Գյումրիի ժորնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն է, ում 200 000 դրամ պետք է փոխհատուցվի 2011 թվականին ոստիկանների կողմից ապօրինի բերման ենթարկվելու համար։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Հայաստանի արտարադատության համակարգումը նախադեպ որոշում է կայացվել։ Դատարանը պարտավորեցրել է ոստիկանությանը 500,000 դրամ վճարել ակտիվիստին ապօրինի ազատությունից զրկելու համար։ Գյումրիի ժորնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը բերման է ենթարկվել 5 տարի առաջ, երբ բողոքի ցույցի էր դուրս եկել անկախության շքերտին ռուսական զորքի մասնակցության դեմ։ Առանց որևէ հիմնավորման իրեն ազատազրկելու համար Բարսեղյանը պահանջել էր 1,000,000 դրամի փոխհատուցում հասցված բարոյական վնասի համար։ Դատարանը հայցը մասնակի բավարարել է։ Բարսեղյանը, սակայն, մտադիր է շարունակել պայքարն ու բողոքարկել որոշումը։
Դատարանը գտել էր, որ մոտավորապես 300 000 դրամ փոխհատուցելու է դատական ծախսերը, 200 000 դրամի չափով էլ բարոյական վնասն է փոխհատուցելու, ինչը մեր պահանջածից շոշափելիորեն ցածր է, և որոշել եմ, որ վճիրը փողոքարկվելու է վերակնիշ դատարան, եթե հանկարծ մեր ուզածը չեղավ, փողոքարկելու ենք վճռապետ դատարան, եթե էլի մեր ուզածը չեղավ, հասնելու ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ու ոստիկանությունը այդ գումարը վճարելու է։ Արդեն կարելի ասել, որ սա աննախադեպ հաջողություն է, երբ մարդու սահմանադրական իրավունքը նախ ճանաչել է տրվում դատարանով, ապա այդ ոտնահարման դիմաց բարոյական վնասի փոխհատուցման վճռի են հասնում քաղաքացիները։
Բարսեղյանը փաստում է, այս վճիրը կարող է նախադեպ դառնալ իր նման հարյուրավոր ակտիվիստների համար, որոնք անցած տարիներին տարվել են ոստիկանություն, ապա ազատ արձակվել առանց վարչական ակտ կազմելու։
Արդեն այս վճիրը նշանակում է, որ բոլոր այս մարդիկ, այդ թվում ես, նաև Պուտինի և հունիսի 23-ի գործերով կկարողանանք դիմել ընդդեմ ոստիկանության դատարան, և ոստիկանությունը նորից պիտի մեր դատական ծախսերը փոխհատուցի ու բարոյական վնասի փոխհատուցումը տա։ Սա հանգեցնելու է նրան, որ ոստիկանությունը մինչև որևէ մեկին պարզապես բռնել տանելը, ոստիկանություն ցույցը խապանելը ապօրինաբար, ապօրինությունները կատարելուց առաջ պիտի հասկանա, որ այդ գործ իրենք տանուլ են տալու։
Այդ արդյունքին հասնելու համար Բարսեղյանն ու նրա շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը 4 տարի են սպասել, թեև ավելի քան 10 տարի է վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը տալիս է նման իրավունք, սակայն առաջին անգամն է դատարանը այդ օրենքը կիրառում։
Ոչ մի անգամ չէր կիրառվել, ոչ մի անգամ որևէ մեկ արդյունքի չէր ասել,
բայց դիմել,
ոչ թե որ դիմող չէր եղել, այլ մենք մասնագիտացած ենք հենց սրան։ Մենք այսքան տարի հետևողականորեն տարբեր կողմերից փորձել ենք հասնել այս օրենքի կիրառմանը, սակայն կարծես հրահանգ լիներ և արգելափակված էր, այս օրենքը չէր կիրառվում այդ մասով։ Մենք սրա հետ կապված նաև սպառել ենք պաշտպանության միջոցները Հայաստանում և եվրոպական դատարանում գանգատներ ունենք, և առաջին անգամ է, որ վարչական դատարանը բավարարել է մեր։
Լևոն Բարսեղյանը նախկինում 4 անգամ բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, և այժմ պատրաստվում է դատական նոր հայցեր ներկայացնել ոստիկանության դեմ, պահանջելով բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանում կիսանախագահականից խորհրդարանական համակարգի անցումից հետո նույն ճանապարհը ցանկանում են նաև Ղարաբաղում անցնել։ Ասում են, վաղուց էին փոփոխությունների մասին մտածում, հայաստանյան հանրաքվեն էլ ավելի ամրապնդել իրենց վստահությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ղարաբաղի խորհրդարանական բոլոր 5 կուսակցությունները 3 այլ կուսակցությունների հետ դիմել են նախագահ Բակո Սահակյանին սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու խնդրանքով։ Դիմումին միացած ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, Ղարաբաղում նախագահականից խորհրդարանական մոդելի անցնելու մասին առաջինը խոսել է վարչապետի կուսակցությունը Իշխող Ազատ Հայրենիքը։
Մենք հայտարարել ենք, որ դեմ ենք սահմանադրական փոփոխություններին, ինչու՞, որտեղ գտնում ենք, որ 10 տարի մեկ սահմանադրություն չեն փոխում, որ դա բացասականորեն կարող է անդրադառնալ Արցախի կերպարի վրա, ինչ հատկապես միջազգային կերպարի վրա, եւ որ կարող է նախադեպ ստեղծել ցանկացած իշխանության համար համարադրություն փոխելու, այսինքն ամեն իշխանություն գալով ինչ-որ փուլում իշխանության կփորձի փոխել համանդրությունը։
Խանոմյանի խոսքով այնուամենայնիվ դիմումին իրենց կուսակցությունը միացել է փոփոխություններին հետևելու առաջիկայում նաեւ մասնագիտական հանձնաժողովում անդամ ունենալու համար, սակայն մայր օրենքը փոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, պնդելով, թե դրա հետևում թաքնված է իշխանությունն ավելի կայուն եւ վերարտադրելի դարձնելու նպատակը։
Իսկ մեր կարծիքով մի քանի ռիսկեր կան, այդ թվում երկու անգամ անընդ մեջ նախագահի ընտրվելու արգելանքը հանելը։ Փաստորեն ներկայիս գործող սահմանադրությամբ իշխանության գլխավոր դեմքը նախագահն է, որը երկու անգամ ավելի չկարող նախագահ ընտրվել, հետևաբար առնվազն 10 տարի մեկ իշխանությունը կարող է փոխվել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանական կառավարման մոդելն ընդունելի չի համարում, հատկապես Ղարաբաղի նման պատերազմի մեջ գտնվող երկրում։
Եվ ուժեղ նախագահական համակարգը ավելի է պատրաստ պատերազմով երկրի մարտահրավերներին պատասխանել։ Որոշումների օպերատիվության, որոշումների անմիջականորեն ընդունելու եւ այլն առումով նախընտրելի է, որ այդպես լինի։
Նախագիծ կամ փոփոխությունների հայեցակարգ Ղարաբաղում դեռ չկա, բայց Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելուց հետո Խանոմյանը վստահ է, Ստեփանակերտում էլ կփորձեն նույն կերպ վարվել։
Եթե առաջ քաղաքական ուժերի միջև, այդ թվում կառավարող ուժերի միջև տարբեր կարծիքներ կային, ապա հայաստանյան փոփոխություններից հետո քաղաքական խորհրդակցությունների ակտիվացում նկատվեց ինձ այդ փոփոխություններից հետո, եւ կարծես թե ամենայն դեպս կառավարող ուժերի մոտ այդ առումով բոլոր կարծիքները համընկան։
Ղարաբաղի խորհրդարանական մեկ այլ ուժի դաշնակցության խմբակցության ներկայացուցիչ Վահրամ Բալայանի խոսքով իրենք միշտ էլ կողմ են եղել խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցմանը։ Դաշնակցական պատգամավորն ընդգծում է, փոփոխությունից հետո Ղարաբաղում կառավարումն ավելի արդյունավետ կդառնա, բացի այդ երկու հայկական պետությունները կունենան միանման կառավարման համակարգ։
Մենք ճիշտ տնտեսական հարաբերությունների մեջ ենք, նույն համակարգի մեջ ենք, նույն կրթական, մշակութային, ինչու՞ օրինակ, ասենք քաղաքական համակարգ
Բացի այդ, դաշնակցության ներկայացուցիչը պնդում է, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում կմեծանա կուսակցությունների դերը Ղարաբաղում։
Այդպես է դաստիարակ, խորհրդային համակարգը այդպես է, մարդկանց դաստիարակել, որ մեկը պետք է որոշի, մյուսները անեն, մոտավորապես էս բանը կա։ Ես կարծում եմ, որ ես մտածելակերպը պետք է կոտրվի, այսինքն պետք է քաղաքական ուժերը ներքաշվեն երկրի կառավարման մեջ, որտեղ վերջիվերջո քաղաքական ուժերի պատասխանատվության մեծացումը դա հնարավորություն կտա ավելի կայուն կառավարման համակարգ ունենալ, ավելի համուրգ տնտեսություն ունենալ, զարգացող։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում են Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները, որ պետք է իրենց եզրակացությունը ներկայացնեն ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ։ Այս նախագիծը խիստ քննադատության է արժանացել ընդդիմադիրների եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից։ Նրանք պնդում են նոր օրենսգիրքը հետընթաց է ՀՆ-ի համեմատությամբ, իշխանություններն էլ իրենց սկզբունքային որևէ պահանջ չեն ներառել փաստաթղթում։ Վենետիկի փորձագետները հանդիպումներ են ունենալու քաղաքական ուժերի հետ, այսօր լսել են քաղաքացիական հասարակության կարծիքը, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյան։
Վենետիկի հանձնաժողովը սկզբունքորեն դեմ չէ քվյարկած անձանց ցուցակների հրապարակմանը, այս մասին այսօր падգամավորներ Էդմոն Մարոկյանի ու Նիկոլ Փաշինյանի հետ դռնփակ քննարկմանը հայտարարել են ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ Հայաստան ժամանած հանձնաժողովի փորձագետները։
Նման բան, որ նրանք ասեն դատացակներին, մենք դեմ ենք, դա չպիտի հրապարակվի, նման բան չկա, չի եղել եւ մինչեւ այս հանդիպումն էլ չի եղել։ Ուղղակի ես նաեւ նրանց տեղեկացրեցի, որ Վենետիկի հանձնաժողովի անունը, ընդհանրապես եվրոպական կառույցների անունը Հայաստանում շատ է շահարկվում։
Իրենք ասցին, որ դա մեզ համար խնդրահարույց է, բայց Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետները ծանոթանալու համար խնդրում ենք կարդացեք մեր հրապարակումները։ Իրենք տենց ուղիղ չանդրադարձան, բայց այդ մասին էլ ասվեց իար։
Ընդդիմադիրներն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները արդեն 1 տասնամյակ է պահանջում են ընտրություններից հետո հրապարակել ստորագրված մատյանները։ Նոր օրենսգրքի հեղինակները, սակայն, նախագծում կրկին ամրագրել են քվյարկած անձանց ցուցակները հրապարակելը, տեսանկարահանելը կամ որևէ եղանակով արտատապելն արգելվում է։ Իշխանություններն այս արգելքը հիմնավորելու համար պարբերաբար Վենետիկի հանձնաժողովին էին վկայակոչում։
Այդ մասին մենք ասացինք, որ այսպիսի պնդում կա եւ կա նաեւ այսպիսի պնդում, թե համադրական դատարանը կա համադրական դատարանի որոշում, որը ասում է, որ չի կարելի հրապարակել այդ ցուցակները, բայց մենք հիմա ուրիշ համադրություն ունենք։ Այս հին համադրության այդ մասին համադրական դատարանի որոշումը չի կարող մեկնաբանվել, փոխվել է համադրությունը շատ մեծ մասով։
Հանձնաժողովականների հետ հանդիպմանը падգամավորները ցուցակների հրապարակումից բացի խոսել են նաև վիճահարույց այլ կետերի շուրջ։
Մտահոգությունները պետք է դասակարգել։ Անձամբ ինձ համար ամենամեծ մտահոգությունը կապված է ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված խնդրի հետ, որովհետև դուք գիտեք, որ կա պահանջ, որ ազգային փոքրամասնությունների, 4 ազգային փոքրամասնությունների առնվազն 2-ական ներկայացուցիչներ պետք է ընդգրկված լինեն յուրաքանչյուր համամասնական ցուցակում։ Մենք կարող ենք որը մեկը հետարություն անում, հիմա այսօրվա իմ ելույթը կարող է ինչ-ինչ շրջանակների կողմից համապատասխան որակավորման արժանանալ, կամ որևէ ուշ ասում են, որ Ղրիմը, Ռուսաստանը Ղրիմը ապօրինի անեքսիայի ենթարկել, եւ այդ դիրքորոշումը այնքան դուր չի գալիս ռուսական համայնքին, եւ որ նրանք որոշում են, որ չպետք է լինեն համամասնական ցուցակում այդ կուսակցության։ Շնորհակալ եմ, այս կուսակցությունը դուրս մնաց ընտրապայքարից միայն որովհետև երկու հոգի չունեցավ, կամ այդ երկու հոգին միջև կուսակցությունների միջև առաջադրման ժամկետներ ինքնաբացարք հայտնեցին վերջին օրը, եւ մի հոգու ինքնաբացարքով ամբողջ կուսակցության ցուցակը այո իհարկե պարտադրում են։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Կիրակի երեկոյան Անկարայում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 37 հոգումահվան մասին կան տասնյակ վիրավորներ։ Թուրքիա իշխանությունները քրդերին են մեղադրում ահաբեկչության մեջ, այդ երկրի օթուժը արդեն հարվածներ է հասցրել Իրաքի քրդերի դիրքերին, իսկ Թուրքիայի նախագահը հայտարել է, թե ահաբեկչությունը ծնկի են բերելու։ Հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը Թուրքիայից։
Թուրքական մամուլի հաղորդումների համաձայն 3 երեկոյան Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայի կենտրոնական Քզլայ հրապարակի շրջակայքում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատուն ամենայն հավանականությամբ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությունն է։ Իշխանությունները, սակայն, դեռ պաշտոնապես չեն հաստատել այս վարկածը։ Դեպքի վայրում իրավապահների անցկացրած ուսումնասիրությունները մատնանշում են, որ պայթյունի իրականացրած մահապարտը Բալիքեսիրի համալսարանի ուսանողուհի Սեհեր Չաղլադեմի Իրնե. Նա Անկարայի եկել մի տղամարդու հետ 5 օր առաջ Շանլուրֆայից գողացված մեքենայով, որի միջոցով էլ իրականացրել է նախորեի պայթյունը։ Թուրքական Միլիետի հաղորդմամբ ահաբեկչության ենթադրյալ մեղավորի եւ նրա 4 ընկերուհիների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված եղել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Թուրքական ոստիկանությունը, գնալով պայթեցված մեքենայի հետքերով, հատուկ գործողություններ է իրականացրել Շանլուրֆա նահանգում, ձերբակալելով 4 մարդու, 15 հոգի էլ ձերբակալվել է Մարդին և Հաքյարի նահանգներում։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ Անկարայի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 37-ի, 100-ից ավելի վիրավորներ կան, շուրջ 2 տասնյակի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ցավակցություն հայտնելով զոհվածների հարազատներին միասնության կոչ է արել. «Թող մեր քաղաքացիները չանհանգստանան, մեր պետությունը իմաստուն թուրք ազգի օգնությամբ ծնկի կբերի ահաբեկչական ուժերին, որոնք ուղված են առաջին հերթին մեր ժողովրդի միասնության ու եղբայրության դեմ», հայտարարել է Էրդողանը։ Ահաբեկչությունից հաշված ժամեր անց թուրքական ռազմաօդային ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել հյուսիսային Իրաքում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության դիրքերի ուղղությամբ։ Անադոլ գործակալության հաղորդմամբ թուրքական օթուժին պատկանող F-16 և F-4 տիպի ռազմական օդանավերը հարվածներ են հասցրել Քանդիլի և Գարայի քրդական դիրքերին։ Վերջին կես տարում սա արդեն 3-րդ ահաբեկչությունն է Թուրքիայի մայրաքաղաքում, Անցած տարվա հոկտեմբերին Անկարայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած պայթյունը 109 մարդու կյանքեր խլել։ Մեկ ամիս առաջ էլ մայրաքաղաքի սրտում իրականացված ահաբեկչության հետևանքով 28 մարդ էր զոհվել, հիմնականում բարձրաստիճան զինվորականներ։ Անկարայի ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել Թուրքիայի ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդներ և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Տեղի ունեցած ողբերգության արձագանքել է նաև միջազգային հանրությունը։ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի և մի շարք այլ երկրների առաջնորդներ, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի, ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի ղեկավարությունը ցավակցական ուղերձներ են հղել Թուրքիային։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միջադեպ է տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Իրանի սահմանին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, սահմանը փորձել է հատել 8-ից 10 հոգանոց խումբ ադրբեջանցի զինվորների և սահմանախախտների միջև փոխհրաձգության հետևանքով խմբի 5 անդամները սպանվել են, մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի նյութում։
Հերթական փոխհրաձգությունը ադրբեջանա-իրանական սահմանին հաղորդվում է 5 զոհի մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կիրակի օրը ադրբեջանի Յարդմլինի շրջանի Դաշկենտ գյուղի մերձակայքում սահմանային անցակետի մոտ ազդանշանային համակարգի միացման արդյունքում արձանագրվել է Իրանից դեպի Ադրբեջան 8-ից 10 հոգանոց խմբի տեղաշարժը։ Ըստ ադրբեջանցի իրավապահների, խումբը չընթարկվելով կանգնել հրամանին ու անտեսելով նախազգուշական կրակոցը զինված դիմադրություն է ցուցաբերել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, սահմանապահները կրակ են բացել խմբի անդամներին նկատմամբ, ինչի հետևանքով 5 մարդ սպանվել է տեղում, իսկ 2-ը ձերբակալվել։ Խումբը բաղկացած է եղել Բանգլադեշի քաղաքացիներից, նրանց զինված ուղեկիցներից։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ սպանվածներից 2-ն ադրբեջանի քաղաքացիներ են՝ Յարդմլենի շրջանի Օստայիր գյուղի բնակիչ Սադիխ Թեյուբոգլու Ռագիմովը և Ակբեր Աջարոգլու Գասմովը։ Մյուս 3 սպանվածները Բանգլադեշի քաղաքացիներ են։ Դեպքի վայրի զնության ընթացքում հայտնաբերվել են որսորդական հրացանի փամփուշտներ և ատրճանակ։ Ադրբեջանի իշխանություններն այսօր որոնողական աշխատանքներ են սկսել երկրի տարածք ներթափանցած մինչև 3 սահմանախախտների հայտնաբերել ուղղությամբ։ Այլ մանրամասների մասին առայժմ տեղեկատվություն չկա։ Ադրբեջանա-իրանական սահմանին զինված բախումները հաճախակի բնույթ են կրում, այդ միջադեպերը հաճախ կապում են թմրանյութերի փոխադրումների հետ։ Վերջին նման օրինակ միջադեպն արձանագրվել էր անցած օգոստոսին, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, տեղի էր ունեցել զինված միջադեպ, որի արդյունքում էլ կանխվել է մի խումբ մարդկանց կողմից ադրբեջանի սահմանն ապօրինաբար հատելու փորձը։ Ադրբեջանի թմրանյութերի դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և սահմանային ծառայության աշխատակիցների կողմից անցկացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում խմբի մոտ հայտնաբերվել էր մեծ քանակությամբ թմրանյութ 4 կիլոգրամ 425 գրամ ապիոն։ Իդեպ կիրակնորյա միջադեպը տեղի է ունեցել Իրանի և Ադրբեջանի սահմանապազորքերի հրամանատարների հանդիպումների ֆոնին։ Մարտի 9-ին Ադրբեջան է ժամանել Իրանի սահմանապահզորքերի հրամանատար Գասիմ Ռեզային ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ քննարկելու երկու երկրների միջև սահմանային անվտանգության հարցերը։ Կողմերի օրակարգում մասնավորապես սահմանային անցակետերի գործունեության ապահովումն է, Կասպից ծովում ապօրինի գործունեության դեմ պայքարում փոխգործակցությունը, ապօրինի ներգաղթի ու մանկսանենգության, թմրանյութերի ու զենքի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը։
Ըստ Wall Street Journal-ի հունվարին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացված զեկույցը փաստում է, շատ երկրներ, անհատներ և կազմակերպություններ խախտել են Լիբիային զենք մատակարարելու էմբարգոն։ Այդ ընկերությունների շարքում են նաև մի ավիափոխադրող, որ գրանցված է Հայաստանում, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Հայաստանում գրանցված ավիաընկերությունը կասկածվում է ՄԱԿ-ի էմբարգոն խախտելով Լիբիային զենք մատակարարելու մեջ։ ՄԱԿ-ի զեկույցում նշված է, որ ուսումնասիրվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում գրանցված վետերան ավիայի գործունեությունը։ Կասկածվում է, որ այս ընկերությունը Միացյալ Արաբական Էմիրություններից երրորդ երկրի միջոցով Հորդանանի վրայով զենք և զինամթերք է մատակարարել Լիբիային։ Հայաստանում գրանցված այս ընկերության կառավարումը իրականացվում է Միացյալ Արաբական Էմիրություններից Շարժա քաղաքից։ Վետերան ավիաընկերությունը հասանելի չի եղել մեկնաբանություններ պարզաբանումներ տալու համար, սակայն Հայաստանի կառավարության պաշտոնյանները ՄԱԿ-ի ուսումնասիրողներին ասել են, թե ավիաընկերությունը հաստատել է, որ Միացյալ Արաբական Էմիրություններից Հորդանանի վրայով բեռնափոխադրում է իրականացրել Լիբիա, սակայն նրանք պնդել են, որ դա մարդասիրական օգնություն էր։ Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ այս մանրամասները ասել է իրավիճակին ծանոթ Մակի Պաշտոնյան։ Պարբերականը նշում է, որ Մակի զեկույցը հունվարին ներկայացվել է Մակի անվտանգության խորհրդին և շուտով այն հրապարակային է դառնալու։ Զեկույցը արձանագրել է, որ շատ երկրներ, անհատներ և ընկերություններ խախտել են Լիբիային զենք մատակարարելու արգելքը։ Անվտանգության խորհուրդը հիմա ուսումնասիրում է զեկույցի փաստերն ու ապացույցները, որոշելու համար, թե ինչ գործողությունների դիմի էմբարգոն խախտած երկրների կամ անհատների դեմ։ Նշեմ, որ ըստ ինտերնետում տեղադրված տեղեկությունների վետերան ավիաբեռնափոխադրող ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին, գրանցման հասցեն Երևանն է, Բաղրամյան պողոտա 64, 2014 թվականին վետերան ավիան արդեն ընկել էր ԱՄՆ-ի, այսպես ասենք, սև ցուցակի մեջ, Մերձավոր Արևելքում և Բալկաններում գործող մի քանի ավիաընկերություններ, այդ թվում վետերան ավիան, մեղադրվում էին Սիրիայի ռեժիմին աջակցելու մեջ, որոնք, ըստ ԱՄՆ-ի կառավարության փաստաթղթի, գործում էին Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության շահերին հակառակ։
Ժնևում սկսել են Սիրիայի ճգնաժամի հարցով բանակցությունները, ՄԱԿ-ի բանագնացները այժմ հանդիպում են Բաշար Ասադի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, սպասվում են նաև ընդդիմության հետ խորհրդակցություններ, գլխավոր նպատակը արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմին վերջ դնելն է, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Այսօր Ժնևում վերսկսվել են Սիրիայի հարցով բանակցությունները, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան այսօր հայտարել է, որ քաղաքական համաձայնությունն ամենագլխավոր հարցն է։ Հատուկ բանագնացը կողմերին կոչ արել Սիրիայում շարունակվող պատերազմին վերջնել քաղաքական քննարկումների միջոցով։ Այլընտրանքն այն է, որ որոշ մարդիկ անվանում են Պլան Բ, ինչպես գիտեք, ասել է Ստեֆան դե Միստուրան։ Նա նաև ավելացրել է. Պլան Բ-ն ի վիճակի է վերադառնալ Դարձնել պատերազմը և անգամ ավելի վատ պատերազմ, քան մենք ունեցել ենք։ Եթե այս և բանակցությունների հաջորդ փուլերում մենք չտեսնենք որևէ պատրաստակամություն, որը հույս ունենք տեղի չի ունենա, մենք կանենք այն, ինչ տեղին համարենք և ինչ արել ենք, մենք հարցը կներկայացնենք նրանց, որոնք ազդեցություն ունեն Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Սիրիայի հարցով աջակցության խմբի համանախագահներին և անվտանգության խորհրդին։
Co-chairs of the ISSG and to the Security Council.
ՄԱԿ-ի բանագնացը լրագրողների հարցինի պատասխան ասել է, որ կցանկանար նախագահի պաշտոնը ստանձներ կին։ ՄԱԿ-ը հորդորում է Սիրիային 18 ամսում անցկացնել նախագահի ընտրություններ։ Սիրական ընդդիմությունը պնդում է, որ նոր կառավարության կազմում չի կարող ընդգրկվել ներկայիս նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը մինչդեռ հայտարել է. Ոչ մի հարց նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ։ Մի քանի ժամ առաջ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Ստեֆան դե Միստուրան սկսեց բանակցությունները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի պաշտոնական ներկայացուցչի Բաշար Ալ-Ջաֆարիի հետ։ Նա հանդիպումը գնահատել է կառուցողական. Մենք քննարկել ենք բանակցությունների վերաբերյալ տարբեր հարցեր, հանգել ենք փոխմբռնման, որը թույլ կտա անցնել ավելի առարկայական թեմաների, լրագրողներին ասել է սիրիական կառավարության ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը հայտարել է, որ առաջին հանդիպումը կրել է նախապատրաստական բնույթ, չորեքշաբթի նախատեսված հաջորդ հանդիպումն Ստեֆան դե Միստուրայի կլինի ավելի բովանդակային։ Ասադի կառավարության և սիրական ընդդիմության տեսակետների հակադրությանն անդրադառնալով, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը լրագրողների հետ զրույցում նաև նկատել է, որ այսօր բանակցությունները սկսել են կողմերի խիստ և հռետորական հայտարարություններով։ Սիրական ընդդիմության պատվիրակությունը 3 է ժամանել Ժնև։ Սիրական ընդդիմության բանակցությունների գծով Բարձրագույն կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սալիմ Ալ-Մուսլադը երեք հայտարել է, որ մտադիր են բանակցություններում շատ արագ հասնել հաջողությունների։ Մենք հույս ունենք, որ կարող ենք հանգել համաձայնության շատ արագ, քանի որ մեր ժողովուրդը սպասում է և մենք ուզում ենք տեսնել այս արյունահեղության վերջը Սիրիայում, ասել է Ալ-Մուսլադը։ Վերջին 5 տարում սիրական պատերազմի պատճառով սպանվել է ավելի քան 270,000 մարդ, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են։ Ժնևում այսօր մեկնարկած բանակցությունները նախատեսվում են 3 փուլով, դրանք պետք է ավարտվեն մինչև մարտի 24-ը։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ավարտական կուրսի ուսանողը հեռացվել է բուհից ֆիզկուլտուրայի ստուգարքը չհանձնելու պատճառաբանությամբ։ Ուսանողը համոզված է քաղաքացիական և քաղաքական ակտիվ դիրքորոշումն է եղել պատճառը։ Նա բաց նամակով դիմել է կրթության և գիտության նախարարին, այս պատմության հետքերով գնացել է Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի արդեն նախկին ուսանող Հովանես Եսայանը պնդում է. 4 տարի սովորելուց հետո վերջին կուրսում հեռացվել է բուհից համալսարանի արատավոր երևույթների մասին բարձրաձայնելու համար.
Երբ որ ես նստեմ դիպլոմային գրեմ, երբ որ ես պատրաստեմ պետական քննություններին, վարձս մուծեմ առաջի կիսամյակի, ի՞նչն է պատճառը, այսինքն կարիք կա գումար շորթելու, թե կարիք կա, չգիտեմ, ինչ որ քինախնդրության կամ վենդետա։ Ես չգիտեմ ուղղակի, կարծում եմ, որ սա ընդամենը այսբերգի վերևի հատվածն է, որ իրականում խնդիրը ավելի խորն է։
Ի պաշտպանություն Հովանեսի, նրա համակուրսեցիներն ու ֆակուլտետի ավելի ցածր կուրսի ուսանողները ստորագրահավաք են սկսել եւ սպառնում են դիմել բողոքի կոշտ միջոցների։
Եվ դասադուլանել, եւ բողոք հենց անձամբ դեկանին, եւ այս կերպ գոնե հավաքվելով ինչ որ մեր ձայնը բարձրացնել եւ փորձել օգնել մեր համակուրսեցուն, որովհետեւ զավեշտալի է ինձ համար այս դեպքը։
Վճարովի համակարգում սովորած Հովանես Եսայանին 2 օր առաջ են դեկանատից տեղեկացրել, թե չի կարող ուսումը շարունակել 2 տարի առաջ ֆիզկուլտուրայից ունեցած լուծարքի պատճառով։ Միջդեռ երիտասարդը պնդում է, բուհի ղեկավարությունը սրանով վրեժ է լուծում։ Հովանեսն ու իր բանասեր ընկերներն անցած աշնանը երիտասարդական կայք Agent հիմնադրել։ Հոդվածներ են հրապարակում համասարանական կյանքի թերությունների մասին, քննադատում դասախոսներին, ընդգծում, որ բուհում սերնդափոխության անհրաժեշտություն կա ու որ ուսանողական խորհուրդները խիստ հանրապետականացված են։
Հոդվածներ ունենք վերնագրված դասախոսերեն, թե դասախոզեր, ունենք մեզ կրթում են, թե մեզ կթում են։ Այստեղ դասախոսներ ունենք, ովքեր 77-80 տարեկան են, ովքեր շատ շուտվանից կորցրել են ժամանակի զգացողությունը, չգիտեմ, որ 2016 թվականն է, ոչ լսում են հարցերը, ոչ բան, հələ չեմ խոսում համակարգչից օգտվելու մասին։
Սկզբունքները, այն ամենը, ինչ որ գրված է գրքերում եւ մենք անցնում ենք, դրանք պետք է կաղապարված ձևով անցնենք եւ հանկարծ, եթե քո կարծիքը գրում ես ինչ որ նյութի վերաբերյալ, հիմնականում չի խրախուսվում։
Միջդեռ համալսարանում հերքում են։ Ֆակուլտետի դեկանը հրաժարվեց խոսել արդեն նախկին ուսանողի մասին, իսկ ԵՊՀ լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանը պնդում է, դեռ երկրորդ կուրսում պարտ մնացած ստուգարկը հանձնելու վերջին հնարավորությունը 4-րդ կուրսի առաջին կիսամյակում էր։
Հեռացվել է կարգի համաձայն, եթե ոչ մի տարօրինակ բան չկա, ամեն տարի նման դեպքեր լինում են։ Եվ ես ուղղակի զարմացա, որ դա ներկայացվեց որպես ինչ-որ քաղաքական կամ ազատ խոսքի մունետիկի հանդեպ ինչ-որ, չգիտեմ, հալածանք եւ այլն, որը որ ակնհայտ է, որ իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։
Բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողները պնդում են, ոչ ոք հաճույքով չէր մասնակցում ֆիզկուլտուրայի դասերին անհարմար մարզադահլիճում, դասաժամերը խնդիր են եղել բոլորի համար։
Ինչ որ հնացած կիսական շենքում տհաչոտով հիգիենայի նորմալ պայմաններ չկա, մեզ ստիպում են ֆիզկուլտուրա անել։ Կարծում եմ ոչ մեկ հաճույքով երբևէ չի գնացել ֆիզկուլտուրայի։
Ինձ թվում է ցանկացած ուսանող կարող է պնդել, որ ֆիզկուլտուրայի քննության նամանվա տղաների մեծամասնությունը ստանում են կաշառքով։ Ինձ նիմ խնդիրն է դա եղել, որ ես չեմ կարացել ֆիզկուլտուրայի դասախոսին կաշառք տամ, որովհետև ես չեմ սիրում, չեմ կարում կաշառք տամ։ Հայերի մոտ դա ստացվում է, իմ մոտ չգիտեմ, չի ստացվում։ Ու հենց խնդիրը դրանով է սկսել, որ ես լուսարք եմ մնացել ու միջև այսօր, այսօր ես փաստի առաջ եմ կայնում։
Ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի դասախոսները հերքեցին ուսանողների այս պնդումները։
Դուք այդպես ասում են, կաշառքով են հարցում։
Բայց բավական է, էլի մի հատ մարդ գտեք, որ կաշարկելա, տեսնենք։
Հովանես Եսայանին բուհից հեռացնելու մասին արդեն կա ռեկտորի հրամանը։ Կուրսեցում պաշտպանելու համար բողոքի դուրս եկած ուսանողները մտավախություն ունեն, թե իրենք էլ կարող են արժանանալ նրա ճակատագրին։
Ես մտածում եմ այդ ուղղությամբ, որ որոշ ժամանակ հետո ես նույնպես կարժանանամ այդ ճակատագրին, բայց սա լավ քայլ է պետական համալսարանին, բացի պետական համալսարան, մեր ֆակուլտետին ցուցալու, որ հիմիկվա ժամանակակից ուսանողությունը կոպիտ ասած գլուխը կաղ, գրքերը ձեռը չի քայլում, այլ նա ցանկացած պահի կարող է իրավունքները պաշտպանել։
Իր ընկերներին հրաժեշտ տալով Հովանեսը նշեց, թե պատրաստվում է գրական նոր գործեր սկսել, անել այն, ինչ մինչ այսօր ժամանակ չի ունեցել անելու, և մի ուղեր ցղեց հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանին։
Պարոն Ավաքյան, դուք եթե հանրապետական կուսակցության սիրահարներից եք կամ չգիտեմ զգլխվել եք նրանցով, ես չեմ սիրում այդ կուսակցությանը, որ չեմ սիրում, ինձ ստիպված պետք է համալսարանից դուրս մնամ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ընտրացուցակների գաղտնիությունը Սերժ Սարգսյանի իշխանության ամենամեծ բլեֆն է, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը մանրամասնելով, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը ընտրություններից հետո հրապարակում են ցուցակները, քվեարկությանը չմասնակցած անձը դառնում է ընտրական գործընթացի մասնակից։ Ընտրություններից առաջ հրապարակված ցուցակները դեռևս ոչինչ չեն ասում կեղծիքների ամբողջ ծավալի մասին, դրանց մասին ասում են միայն ընտրություններից հետո հրապարակվելիք ցուցակները, քանզի եթե կեղծվել է քվեարկությանը չմասնակցած անձի քվեն, այդ պահից ինքը դառնում է ընտրական գործընթացի ակտիվ մասնակից։ Գուցե չգնալով տեղամաս, ինքը վստահել է իշխանությանը, որ իր քվեն չի կեղծվելու, իսկ հիմա պարզվում է, որ կեղծել են։ Ցուցակները չհրապարակելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը պասիվ ընտրողին դարձնում են ընտրակեղծիքի օբյեկտ, այսինքն նրան մասնակից են դարձնում ընտրակեղծիքին, գրում է Սիվիլնեթը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կուսակցություն ստեղծելու մասին հայտարարությանն է անդրադառնում 7 օրը։ Ուշագրավն այն է, որ Օսկանյանը չի բացառում որևէ ուժի հետ գործակցությունն ընդհանուր նպատակի շուրջ, իսկ ընդհանուր նպատակն այսօր հստակ է՝ թույլ չտալ ներկայումս վարվող ներքին և արտաքին քաղաքականության վերարտադրությունը։ Ընդ որում, այդ նպատակին հասնելու կողմնակիցները շատ են հենց իշխանական համակարգում, գրում է ԿԱԻԿ-ի մեկնաբանը, հավելելով. «Այսօր և հանրային լայն շրջանակները և իշխանության մեջ առկա անձին սուբյեկտները և քաղաքական դաշտի առողջ ուժերը հասկանում են, որ այսպես շարունակել հնարավոր չէ և պետք է փոխել իրավիճակը»։ Օսկանյանի հայտը հենց այդ փոփոխության կյանքի կոչմանն է միտված։ Սարգսյանին թվում է, թե նախորդ տարվա փետրվարյան հակասահմանադրական գործիքների կիրառման և դեկտեմբերի 6-ի չակերտավոր սահմանադրական հեղաշրջման միջոցով ինքն իր ուզածին հասել է, սակայն կան ուժեր և մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն իրերի այս դրության հետ և իրենց անելիքն ունեն։ Օսկանյանն իր հայտով ասում է. «Համաձայն չեմ և պետք է փոխել այս պատկերը»։ Նույն թեման միանգամայն այլ տեսանկյունից է դիտարկում լրագիրը։ Վարդան Օսկանյանի կուսակցական գործունեության ինտրիգն անկասկած կապված է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Օսկանյանի քաղաքական գործունեությունն այլ ինտրիգ չունի, առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա ներկայիս իշխանությանը հնչեցվող քաղաքական գնահատականներին զուգահեռ չի տվել նաև այն իշխանության քաղաքական գնահատականը, որի մաս է կազմել մինչև 2008 թվականը։ Այդ խնդիրն ինքնին ոչ միայն կարևոր չէր լինի, այլ ընդհանրապես չէր առաջանա, եթե Հայաստանում 2008 թվականին տեղի ունեցած լիներ իշխանափոխություն և Վարդան Օսկանյանը լիներ իշխանությունից հեռացած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որը ներկայում պայքարում է նոր իշխանության դեմ և հանդիսանում է դրա դիմախոսը։
Ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Գարնանային այս օրերին որոշակի աշխուժություն է տիրում մեր մշակութային օջախներում։ Ավելանում է հանդիսատեսի և այցելուների քանակը թատրոններում ու ցուցասրահներում։ Շաբաթվա վերջին ազգային պատկերասրահում ներկայացվեց իրանական ժամանակակից արվեստը ավելի քան 30 իրանցի գեղանկարչների աշխատանքների ցուցադրությամբ։ Դե իսկ նրանց հայրենիքում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո բացված մշակութային ժառանգության պահպանմանը նվիրված համաժողովի հայկական տաղավարում էլ Հայաստանը շատ ուշագրավ ցուցադրությամբ էր ներկայացել։ Հայկական տաղավարում ցուցադրվել են հայկական տիկնիկներ ավանդական հայկական տարազներով, որոնք ներկայացնում են, ասես, հայ ժողովրդի անցած ճանապարհը պատմության քարուղիներում։ Այս տիկնիկները Տերյան մշակութային կենտրոնի և այլ կազմակերպությունների տիկնիկագործների ձեռքի հմուտ աշխատանքներ են, ինչպես ասում են, արվեստի իսկական գործեր։ Այստեղ Երևանում էլ կանանց նվիրված տոնական միամսյակի շրջանակներում օրերս Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում Սիրիա հայ կանայք են ցուցադրում իրենց ստեղծագործությունները, մեկ անգամ ևս ապացուցելով, որ անգամ իրենց համար այս վերջին ծանր տարիներին չէին կարող չստեղծագործել։ Երևի այն ամենից ճիշտ էր Դոստոևսկին. «Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը»։ Ուշագրավ է, որ վերջին օրերին դարերի խորքից եկող հայկական արվեստն ու մշակույթը ներկայացնող մի քանի ցուցահանդես բացվեց Մոսկվայում Հայաստան քաղաքակրթությունների օրյան խորագրի ներքո, և ահա հենց այսօր էլ Աթենքում հայ-հունական մշակութային համագործակցության շրջանակներում բյուզանդական և քրիստոնեական արվեստի թանգարանում Հայաստան Արարատի ոգին խորագրի ներքո կբացվի ևս մեկ քաղաքակրթական ցուցահանդես, որը կազմակերպվել է երկու երկրների նախագահների բարձր հովանու ներքո։ Հունաստանի մայրաքաղաքում Աթենքում այսօր բացվող ցուցահանդեսը բաղկացած է 3 բաժնից և ներկայացնում է Հայաստանի պատմության թանգարանի 104 ցուցանմուշ բրոնզե դարից մինչև մեր օրերը։ Առաջին բաժնում ներկայացված է հայկական քաղաքակրթությունը բրոնզե դարից մինչև 23-րդ դար, երկրորդ բաժնում ներկայացված է հայկական մշակույթը փոփոխվող աշխարհում, դե իսկ ցուցահանդեսի երրորդ մասն ամբողջությամբ նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, ընդգրկելով և մշակութային եղեռնը արևմտյան Հայաստանում։ Աթենքի բյուզանդական և քրիստոնեական թանգարանում այսօր բացվող ցուցահանդեսին ներկա են գտնվելու Հայաստանի և Հունաստանի նախագահները։ Ցուցահանդեսը բացելու են երկու երկրների մշակույթի նախարարները։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք ուղիղ եթերում վաղը կլինենք ժամը 9-ին, աշխատանքը կսկսենք ժամը 9-ից, այժմ կարող եք այցելել www.azatutyun.am, այնտեղ սկսվում է մեր հեռուստատեսային թողարկումը։ Հաջողություն։